Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 4. januar, u vestima dana. Srbija danas predaje tužbu protiv Hrvatske za genocid. Rusija obustavila isporuku gasa Belorusiji. U Dubaju se otvara najviša zgrada na svetu. Danas hladno, bez padavina. Od 1 do 4 u Beogradu najviše 3 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti uživo našeg gosta, profesora međunarodnog prava Radoslava Stojanovića, povodom tužbe Srbije za genocid protiv Hrvatske. O tome i o najavi povratka Sanadera u politiku za naš program govori i drugi gost jutarnje emisije, Žarko Puhovski, profesor Zagrebačkog sveučilišta. Njega smo pitali sa stanovišta srpsko-hrvatskih odnosa i šansi za povlačenje tužbe i protiv tužbe, da je u Beogradu bili smatrao dobrom vešću prednost predsjedničkog kandidata Josipa nad Bandićem. Odgovor više nego zanimljiv.
Ivo Josipović je sigurno kandidat koji je, da to kažem, civiliziraniji, ali je Bandić kandidat s kojim bi bilo lakše pregovarati upravo kad je riječ o onoj tužbi koju je Hrvatska podigla protiv Srbije zbog genocida, jer je Josipović autor te tužbe doživljava ili doslovce kao svoje dijete.
Da li je mesto političarima na Facebooku? Slušate dva različita mišljenja, Slavica Đukić-Dejanović i Dragana Markovića Palme.
Meni prosto treba zbog građana koji prosto Facebook uvažavaju kao jedan bitan način za komunikaciju.
Ja nemam vremena da se igram na Facebooku. Mislim da političarima nije mesto na Facebooku.
Analiziramo kakva je svetska politička scena na prelazu iz 2009. u 2010.
Pravedan i univerzalan globalni poredak nije uspeo da zameni prethodnu podelu sveta na dva bloka.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija će danas Međunarodnom sudu pravde u Hagu podneti tužbu protiv Hrvatske za genocid nad Srbima tokom rata od 1991. do 1995. godine. Hrvatska je Srbiju za genocid tužila pre 10 godina. Okrivljenom za ratne zločine Darku Jankoviću određen je pritvor od 30 dana, izjavila je portparolka Okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić. Janković, okrivljen za ratne zločine u Zvorniku tokom rata u Bosni i Hercegovini, uhapšen je juče. Za zločine u Zvorniku Veće za ratne zločine osudilo je ranije trojicu optuženih na ukupno 31 godinu zatvora, a protiv četvorice postupak je u toku. Dvodnevna ambasadorska konferencija na kojoj je gost premijer i ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Papandreou počinje danas popodne u Beogradu u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova. Učesnicima će se danas obratiti visoki gost iz Grčke, a sutra predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Mirko Cvetković. Premijer Srbije Mirko Cvetković najavio je u intervjuu agenciji Beta da je u 2010. godine moguće odmrzavanje plata budžetskih korisnika i penzija ako privredni rast bude veći od planiranog. Ukoliko privredni rast premaši 1% bruto domaćeg proizvoda, koliko je projektovano budžetom za 2010. može da se razmišlja o povećanju plata i penzija koje su bile zamrznute i u 2009. rekao je Cvetković. On je dodao da bi o odmrzavanju morao da se postigne dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader rekao je da je pogrešio što je izašao iz politike i najavio povratak i podršku predsjedničkom kandidatu Milanu Bandiću. To je izazvalo burne reakcije. Stranke vladajuće koalicije u Hrvatskoj najavile su da će preispitati svoju ulogu u vladi ako se bivši premijer počne uplitati u rad premijerke Jadranke Kosor. Oba predsjednička kandidata, SDP-ov Ivo Josipović i nezavisni Milan Bandić, izjavili su sinoć kako je najava Ive Sanadera unutrašnja stvar HDZ-a u koji se ne žele mešati. Rusija je obustavila isporuku nafte beloruskim rafinerijama pošto nisu uspjeli da se dogovore o cenama za 2010. ali još uvijek nema posljedica po potrošače u Evropskoj uniji. Rusija, najveći svjetski proizvođač nafte i gasa, saopštila je prošle godine da postepeno prelazi na tržišne uslove poslovanja sa susjednim zemljama Belorusijom i Ukrajinom, koje je godinama snabdevala jeftinim subvencionisanim energentima. Petina gasa potrebnog uniji dolazi iz Rusije preko Ukrajine i Belorusije. Od danas se pojačavaju mere bezbednosti na letovima za Ameriku. Posebno će biti proveravani državljani 14 zemalja za koje se smatra da sponzorišu terorizam ili su zanimljive destinacije za teroriste. Ove mere preduzete su posle neuspelog bombaškog napada na avionu Amsterdam-Detroit uoči božićnih praznika. 4 američka vojnika poginula su u eksploziji bombe na jugu Afganistana, saopštile su snage NATO-a. Ovo su prve američke žrtve u Afganistanu u 2010. U Dubaju će danas biti otvorena najviša zgrada na svetu, visoka 820 metara sa 160 90 spratova, a njeno otvaranje simbolično je najava pozitivnog početka godine. Zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove skale pogodio je rano jutro Solomonska ostrva u jugozapadnom Pacifiku. Epicentar je bio u moru na dubini od 30 km i oko 100 km od grada Gizo, drugog po veličini na arhipelagu. Upozorenje od tsunamija nije izdato, a pričinjena je manja materijalna šteta. I poslednja vest, Ana Ivanović se plasirala u drugo kolo međunarodnog teniskog turnira u Brisbaneu pobedom nad Australijankom Jelenom Dokić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na vezi ovog jutra profesor međunarodnog prava dr. Radoslav Stojanović. Profesore, kakav je dalji postupak nakon podnošenja tužbe Međunarodnom sudu pravde za genocid nad hrvatskim Srbima od 91. do 95. godine? Znamo da hrvatska tužba leži u Hagu punih 10 godina.
Pa čujte, postupak je poznat. Sada se prima tužba, onda se ona uručuje suprotnoj strani koja ima jedan rok da da odgovor na tu tužbu, ali s obzirom da se uz protiv tužbu s naše strane podnosi i odgovor na hrvatsku tužbu, Hrvatska će dobiti i pravo da da repliku na naš odgovor na tužbu, tako da je to sve jedna procedura koja može da traje vrlo dugo jer treba dati odgovor na tužbu, sud to radi temeljno. I ovaj daće Hrvatskoj, Hrvatska mora temeljno da odgovori na tu protiv tužbu koju je Srbija dala, ali mora da odgovori i na odgovor Srbije na tužbu Hrvatske, a to zahteva dosta vremena, to je recimo u bosanskom slučaju nekoliko godina.
Znači odgovor na odgovor, odgovor na odgovor i može to također da potraje jednu deceniju.
Pa neće deceniju, ali jednu, dve godine verovatno će da traje i u tom međuvremenu ja ne znam kako će sud da postupi, ali ja bih na sklon bi bio mišljenju da bi to bilo sa strane suda normalno da odbije tužbe jer nisu pravno zasnovane.
O tome ćemo malo kasnije. Budite na vezi. Pre nego što nastavimo razgovor, poslušat ćemo zajedno što je rekao naš gost iz Zagreba, profesor dr. Žarko Puhovski, koji se nije mogao živo uključiti, već smo ga snimili u oči emisije. Pitali smo ga kako procenjuje ovaj korak Srbije.
Dobro. Što bi se rekao starim terminima, tuk na utuk, oba dvije tužbe otkrivaju strašne stvari i teške zločine, ali ni na jednoj strani se neće moći dokazati genocid, što oni koji to podižu veoma dobro znaju, i zato se u osnovi radi ipak o političkim, a ne o pravnim događajima.
Ako se radi o političkom događaju, da li ima šanse za politički dogovor?
Ideja je bila očito tomu da jedna strana drugu pritisne i natjera na politički dogovor, za sada to ne ide, ovisi o puno stvari. U Hrvatskoj sad možemo očekivati sa sigurnošću novog predsjednika, možda za nekoliko mjeseci novu vladu. To bi značilo da narednih mjeseci nitko ne može odlučivati. Čovjek koji ima velike šanse da postane hrvatskim predsjednikom je ujedno autor te tužbe koju doživljava kao svoje dijete, pa nije sigurno da će olako pristati da ju se ukloni, i zato nisam baš jako optimističan.
Oba predsjednička kandidata su rekli da nisu za to da se povuče tužba protiv Srbije. Nakon toga je usledio ovaj potez Srbije. Da li taj stav u predizbornoj kampanji može biti sasvim relevantan i za ono što će doći posle izbora?
Sigurno će biti puno više pregovora i pripravnosti za pregovore nakon izbora, ali treba reći da to zapravo nije ni na koji način bitna tema Hrvatske ovdje. Ako se govori o susjedima, orijentacija mnogo više na Sloveniju, i to ne baš prijateljska orijentacija, a o Srbiji se jedva govori.
Da li onda to ipak govori o tome da ima šanse za politički kompromis?
Uvijek ima šanse za politički kompromis, samo što institucije koje to mogu provesti će biti, lako je moguće, Hrvatskoj narednih pola godine blokirane, a to je ipak veliki protek vremena i moguće da onda već bude kasno za neke akcije povlačenja.
Šta onda predviđate?
Predviđam zastoj nekoliko mjeseci ako ne bude parlamentarnih izbora ili barem pola godina ako bude parlamentarnih izbora, nakon toga pregovore, dakle ne vjerujem da će prije jeseni nešto ozbiljno moći poduzimati.
Kako će to djelovati na srpsko-hrvatske odnose?
Po mojem sudu ne baš pozitivno, ali meni se čini da ti odnosi na razini društava funkcioniraju nekom svojim logikom, razvijeno dobro, čak i da političari ne pokazuju naročito sposobnost za suradnju, važno je samo da ne kvare ono što gotovo bih rekao spontano funkcionira.
Profesora Puhovskog ćemo čuti nešto kasnije povodom najave povratka u politiku Ive Sanadera. Vraćamo se našem gostu u Beogradu. Profesore Stojanoviću, šta vi mislite, imali šanse da Hrvatska i Srbija dokažu genocid?
Pa čujte da vam kažem, to izričito mogu da kažem da ne mogu da dokažu i genocida nema, ima zločina ratnih i zločina protiv čovečnosti, ali nema zločina genocida. Ja sam to još odavno, pre 2 godine, razgovarao i na Hrvatskoj televiziji i ja mislim da Ivo Josipović, koji je po svoj prilici budući predsjednik, deli ovo moje mišljenje, bez obzira što je on učestvovao u pisanju te tužbe i pisao, ali on je dao i ostavku na rad u tome, jer se nije slagao sa koncepcijom koja je bila preovlađujuća u tom trenutku u krugovima koji su tu tužbu smislili. Ali znam recimo za mene jedan vrlo značajan pravnik zagrebački, Ante Nodilo. Ja sam učestvovao na jednoj televizijskoj emisiji u Zagrebu iz Haga preko linka i ja sam tada obrazlagao također da je hrvatska tužba, za razliku od bosanske, pravni dokument savršeno dobro pravno sačinjen, ali njegov je nedostatak u tome što nema genocida. I tu se složio sa mnom Ante Nodilo, dok je naravno Šeparović bez pravnih argumenata tvrdio da je to jasan, čist genocid i tako dalje. Neću da ga parafraziram jer to bi bilo neukusno s moje strane.
Nećemo ni tako široko da idemo.
Ja smatram da genocida nema ni u odnosu Hrvata prema Srbima, ni Srba prema Hrvata, tima od 1991. do 1995. godine.
Profesore, pre nego što nam kažete vašu procenu da li ima šanse za politički dogovor, samo još jedno pitanje, ako možete na njega odgovorite. Koliko će to zadovoljstvo koštati dve države?
Pa to će koštati nekoliko miliona evra. Svaku državu.
Dobro, sada je pravo pitanje, ima li šanse za politički dogovor i da se izbjegnu troškovi od nekoliko miliona evra za svaku državu?
Pa čujte da vam kažem, ja lično mislim, pošto poznajem lično i Josipovića i Šimunovića, ja lično mislim da postoje uslovi za politički dogovor, a to znači povlačenje tužbi, to jest prvo Hrvatska bi morala povući tužbu, sa jednovremenim predlogom da se nastavi razgovor o rešenju spora koji postoji između Srbije i Hrvatske drugim sredstvima, jer tužbe su sudski način rešavanja sporova, a po meni je sudsko rešavanje sporova u međunarodnoj politici dosta, da tako kažemo, neprihvatljivo, jer jednostavno sudskim presudama se jedna strana ostaje nezadovoljna i onda spor se nastavlja.
I ako to kaže profesor međunarodnog prava, onda to zaista bi trebalo neko da čuje. Hvala, bio je to naš gost.
Pa čekajte, izvolite. Upravo sam to hteo da kažem. Ako se Srbija često poziva na međunarodno pravo, onda je u ovom slučaju trebala da zna da podnošenje protiv tužbe koja nije zasnovana na međunarodno pravnoj kvalifikaciji genocida nije poštovanje međunarodnog prava.
A imala je koga da pita, to sam ja htjela da kažem. Hvala, bio je to naš gost, profesor Radoslav Stojanović. Vratit ćemo se našem gostu iz Hrvatske, ali najpre da podsjetimo na najvažnije vesti. Srbija danas predaje tužbu protiv Hrvatske za genocid. Rusija obustavila isporuku gasa Belorusiji. U Dubaju se otvara najviše zgrada na svetu. Danas hladno, bez padavina. Od 1 do 4 u Beogradu najviše 3 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj su od juče veliki potresi nakon što je bivši premijer i počasni predsjednik HDZ-a Ivo Sanader najavio povratak u politiku, što znači jače angažovanje na čelu partije i reaktiviranje mandata u Saboru. Nagađanje su bila velika i kad je Sanader dao iznenada ostavku na mesto premijera, kao i sada kada najavljuje povratak. Između ostalog, nagađa se da želi imunitet zbog mogućnosti optužbe za korupciju. Našeg gosta, doktora Žarko Puhovskog, pitali smo šta stoji iza Sanaderove najave povratka u politiku.
Stoji pokušaj da se vrati HDZ bliže pozicijama koje ima kad je on bio na vlasti. Ne radi se, po mojem mišljenju, pokušaj da sam sebe izvuče od kaznene odgovornosti, jer se imunitet u Saboru koji će on dobiti za nekoliko dana opet uvijek ukidao kad se radilo o privrednom kriminalu, nego tomu da se izvrši pritisak na organe pravosuđa da prestanu funkcionirati onako jasno i, rekao bih, čak radikalno kako su posljednjih mjeseci bili u stanju funkcionirati.
Da li preti ozbiljan rascep u HDZ-u? Da li preti raspad vladajuće koalicije koja može dovesti do vanrednih parlamentarnih izbora?
Mislim da preti jedno i drugo. Mislim da su veoma mogući, nažalost, mogući parlamentarni izbori. Ponavljam, to bi značilo da Hrvatska ima 3 izbora u 10 mjeseci. Meni se ne čini da bi to bilo dobro. Međutim, glavna oporbena stranka, SDP, samo o tomu priča. Nisu spremni pokušati neke stvari riješiti u parlamentu, bilo podrškom premijerki ili eventualno preslagivanjem koalicije. Tako da se u ovom trenutku, nažalost, bar kako bi ja rekao, čini dosta vjerojatnim da bi moglo doći na proljeće nakon sadašnjih predsjedničkih izbora i do parlamentarnih izbora.
Koliko ima političku težinu podrška Ive Sanadera nezavisnom predsjedničkom kandidatu Milanu Bandiću?
Ona bi imala puno veću podršku, je došla ranije, da je eksplicitno rečena. U ovom trenutku su zapravo formalno govoreći sve institucije u Hrvatskoj podržale gospodina Josipovića direktno ili indirektno, a u ovom trenutku se čini da bi Bandiću trebao izlaz na izbore u nedjelju od preko 60% da dobije, a to je, s obzirom na vrijeme, mislim, klimatski, a i politički, praktički nemoguće.
Da sedite u Beogradu, da li bi to za vas bila dobra vest, prednost Ive Josipovića?
Ivo Josipović je sigurno kandidat koji je, da to kažem, civiliziraniji, ali je Bandić kandidat s kojim bi bilo lakše pregovarati, upravo kad je riječ o onoj tužbi o kojoj sam malo čas spominjao, dakle tužbi koju je Hrvatska podigla protiv Srbije zbog genocida, odnosno tada još Savezne Republike Jugoslavije, jer je Josipović autor te tužbe doživljava ili doslovce kao svoje dijete.
Bio je to naš gost iz Zagreba, dr. Žarko Puhovski, u Hrvatskoj uzbudljiv početak nove godine. Po broju korisnika Facebooka Srbija zauzima vodeće mjesto u regionu. Da li zato što su prepoznali ovaj trend kao dobru mogućnost da se približe potencijalnim biračima ili sami idu u korak sa novim vidovima komunikacije, tek sve veći broj političara koje možete pronaći na trenutno najpopularnijoj mreži. Iva Martinović.
Do you have a Facebook?
Za razliku od mnogih političara koji imaju svoje sajtove, blogove i profile na Facebooku, Dragan Marković Paloma, lider Jedinstvene Srbije, ne ide u korak s vremenom i, kako kaže, ostaje veran starim tradicionalnim vidovima komunikacije.
Na Facebook me ubacio neko i ne mogu uopšte da dođem do informacije ko je postavio moj profil. Ja nemam vremena da se igram na Facebooku. Mislim da političarima nije mjesto na Facebooku i da se na Facebooku dopisamo sa onima koji hoće da budu moji fanovi i tako dalje. Moji fanovi su na glasačkom listiću.
Bog svima, ja sam filijala, imam face, please, dozaj me za frenda kad ti pošaljem request. Imam brdo slika, oko 400 albuma, slike mame, tate, djeda, krsnog i krizmenog kuma. Imam
so... Potencijalne fanove na virtualnoj mreži prepoznala su međutim mnoge političke partije, poslanici, predstavnici institucija, vladinih i nevladinih organizacija. Poslednja se sa profilom na Facebooku, predsjedniku države, ali i brojnim ministrima, pridružila predsjednica Skupštine iz redova socijalista Slavica Đukić-Dejanović, nekada bliska Miloševićeva saradnica.
Zbog toga što mislim da je to jedan savremen način komunikacije i da kao ličnost iz javnog života sve ono što jeste moderno, što jeste...
Kome su, pošto je usled opasnosti od širenja novog gripa doneo odluku o produženju raspusta, školarci počeli da otvaraju grupe poput Žarko Obradović Kralj, produžio nam raspust. Među manje popularnim ministrima Facebook populacije je ministar zdravlja Tomica Milosavljević, koga nazivaju doživotnim ministrom i traže njegovu ostavku. Iako ga uređuju omladinci stranke, profil na Facebooku ima čak i tvrdi zagovornik tradicionalističkih vrednosti, bivši premijer Srbije Vojislav Koštunica. Većina marketinških stručnjaka smatra da svi koji na ovaj način pokušavaju da se približe građanima čine dobru stvar. Jovan Čekić, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, ističe kako je internet već odigrao revolucionarnu ulogu u političkim kampanjama u drugim zemljama.
Jasno je svima da je nakon Obame internet postao jako ozbiljan medij u komunikaciji, to nema nikakvog zbora. Jasno je da je internet potpuno doneo jednu novu dimenziju za neki politički registar i tu po meni zaista nema dvojbe.
Mada je u Srbiji pojavljivanje na televiziji još uvijek ključ popularnosti, političari polako uviđaju da im kompjuter olakšava komunikaciju, posebno sa mladima koji su i najaktivniji na Facebooku. Za razliku od predsjednice parlamenta i drugih visokih zvaničnika kojima profile održavaju posebni timovi, mnogi poslanici sami odgovaraju na poruke. Gordana Čomić iz Demokratske stranke je lični nalog otvorila još pre 2 godine.
Politika je posao koji je briga o ljudima i ako želim da znam šta ljude brine, da bi mogli nešto da smislimo kako da im brige smanjimo, a bezbrižnost povećamo, onda je neminovno da se bude na Facebooku.
Provodim na Face oko 10 sati dnevno, pišem poruke po zidovima svima njima redom, volim komentirat slike i kad moje komentire...
I dok jedni Facebook koriste samo za komunikaciju sa biračima, drugima je ovo sredstvo za ćaskanje sa prijateljima, razmenjivanje fotografija i muzike. Ipak pravi profil Nenada Čanka iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji je zbog svojih stavova na internetu često izložen pretnjama, ne možete pronaći pod njegovim imenom.
Ima toliko pod mojim imenom profila koji su svi odreda falsifikati, imam, podlažem. Ovo je vreme u kome svako praktično ko se bavi politikom skoro u broj može da vam kaže koliko, na koliko glasova može da računa. Mala je Srbija za potrebu elektronskog povezivanja ljudi na taj način.
Koje su to onda stranke koje potencijalne birače mogu tražiti na Facebooku? Pitamo Velimira Ćurguza Kazimira iz medijske dokumentacije Ebert.
Pre svega liberalno-demokratska partija, a i demokratska stranka mogu da računaju najviše na ljude koji će preko Facebooka da komuniciraju. Hoću reći da moramo računati, eto, tako da kažem, na urbane mlađe građane koji će ovaj način komuniciranja pre svega da koriste.
Pored Facebooka, među političarima su popularni i blogovi. Svoje razmišljanja, stavove i ideje koji se kose sa mišljenjima većine, zbog čega je često na meti uvrede i kritika, sa čitaocima deli Biljana Cincarević, slikarka iz Liberalno-demokratske partije.
Ja sam navika da u principu ja iritiram ljude, znate. Ja izbacujem, da tako kažem, iz sebe ono što osjećam, što mislim, što me tišti, što volim, što ne volim i stavljam do znanja u svojoj okolini. U ovoj eri gde su telekomunikacije takve kakve su, prosto to je jedan normalan put evolutivni put civilizacije.
I sve će se veći broj građana Srbije uključivati u virtualnu arenu. Taj trend bi, prema rečima Velimira Ćurguza, trebalo da bude poruka i onim političarima koji odbijaju da ga prihvate.
Na kraju krajeva ja pamtim da je jedan od prvih sajtova sa ponudom, sa mogućnošću naručivanja bio sajt jednog proizvođača kajmaka sa Zlatibora i mislim da je to bilo pre jedno, boga mi čak i 5 godina, danas je to sasvim normalno. I mislim da će se stvari samo ubrzavati.
Volim bit na čast, uvijek ima brdo ljudi, čak i noć uvijek nađem ljude koji budu budni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Poslednja godina ove decenije može biti zapamćena i kao jedna od razočaravajućih u međunarodni liberalni poredak. Briselski dopisnik Radija Slobodna Evropa Ahtol Objakas ocenjuje da je najveći gubitnik u protekloj deceniji međunarodna zajednica i ideal liberalnog internacionalizma, priredio Dragan Štavljanin.
Na kraju decenije neizvesnost se u potpunosti vratila. Ekonomska kriza i politička nebezbednost čine veoma opasan koktel. Jedan od problema je nedostatak liderstva i mehanizama za ostvarivanje proklamovanih ideala. Glavni pretendenti za tu ulogu, SAD i Evropska unija, nisu uspjeli da realizuju obećano. Ideje koje promovišu gube tlo pod nogama i sve više su osporavane od rivala, od Rusije preko Kine do Irana. Odlazeći komesar Evropske unije za spoljne poslove Benita Ferrero Waldner kaže za Radio Slobodna Evropa da blok ima veliku priliku.
Moramo iskoristiti šansu jer sam uvjerena da ako Evropa želi istrajati i sarađivati blisko sa ostalim velikim akterima, mora biti mnogo snažnija, odnosno izgledati mnogo jača.
Međutim, Evropska unija je sputana kada je reč o instrumentima za praktičnu primjenu proklamovanih ciljeva. Antonio Misiroli, direktor Briselskog centra za evropsku politiku, kaže da Evropska unija ima potencijal da dobije veću ulogu na globalnoj sceni, ali neće u tome uspjeti sem ako se države članice ne odreknu individualnih interesa i ujedine snage.
Rekao bih da postoji potencijal da se to ostvari, ali ne i garancije. To mnogome ovisi da li će u narednim mjesecima biti postignuti dogovori, odnosno o spremnosti članica da surađuju ka ostvarenju toga cilja.
Čini se da evropskim liderima sve više nedostaje hrabrost da slede svoje uvjerenja. Evropska unija sve više prihvata multilateralizam, odnosno egzistenciju različitih blokova čije se vrednosti ne podudaraju. Države članice su također sve više sklone da daju prednost nacionalnim interesima u odnosu na globalni idealizam. Što je najvažnije, Evropska unija je možda vična tihoj diplomatiji koju favorizuje novi ministar inostranih poslova Catherine Ashton, ali nema veliki štab kojim bi poduprla svoje reči. Zato je potreba NATO i na kraju SAD. Međutim, izvesnost iz vremena hladnog rata više ne postoji. SAD također sve više slede interese umjesto ideala i biraju saveznike prema principu korisnosti, a ne uverenjima. Političari u Evropskoj uniji su itekako svjesni te činjenice. Michael Emerson, direktor Briselskog centra za studije evropske politike, smatra da je neuspjeh 27-orke u susjedstvu povezan sa neuspjehom da predvodi dajući sopstveni primjer.
To je povezano sa suštinskim pitanjem da li je Evropska unija spremna da ponudi makar i dugoročnu perspektivu članstva ovim zemljama, o čemu još ne postoji saglasnost. Polovina članica je spremno da to učini dok druga polovina nije. To automatski suštinski ograničava evropsku politiku susjedstva.
Karl Bildt je u nedavnom govoru izneo poražavajuću ocjenu da su sve nove istočne članice Evropske unije sada krhkije nego pre 5 godina. Da.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija danas predaje tužbu protiv Hrvatske za genocid. Rusija obustavila isporuku gasa Belorusiji. U Dubaju se otvara najviša zgrada na svetu. Danas hladno, bez padavina. Od 1 do 4 u Beogradu najviše 3 stepena. I na kraju jedna vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. Belorusija je optužila Rusiju da je posegla za neprihvatljivim pritiskom u pregovorima o ceni nafte uz ukazivanje da takvi zahtjevi Moskve podrivaju ostvarivanje bliže ekonomske integracije dveju susjednih država. Ruski energetski zvaničici su istovremeno objavili da spor oko cena sa Minskom neće uticati na ruski izvoz nafte za zapad kroz beloruski naftovod. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlovića.